Değerli dinleyenler, öten aylarda kadın meselesiyle bağlı müsahibelerimizde kadın haklarıyla bağlı, feminizmle bağlı küfse yazıların hakkında danışmıştık. Bazı kadın faalları da buna işaretlemişler. İşte küfse yazılar da yavaş yavaş çoğalır bu hususta. Bugün programımızda Sevil Süleymani'nin kadın haklarıyla bağlı ataerkil sistem, ya Azerbaycan'da değildiği için mi patriarkal sistem hakkında yazısını değerlendirecek Sevil Süleyman'ın özüyle. Bu etraflı bir yazıdı ve orada ataerkil bir sistem var toplumlarda. Onu bir sistem kimi değerlendirip de onun o hakkında özünden sorular soracak. Sevil Hanım, ataerkil sistem sizin yazınızın adıdır. Ya patriarkal sistem, ya biz birçok işlenenlerimiz belki bunların hiçbirini bilmeye, peder sağlar Farsça'da değildiği için mi? Bunu siz niye sistemden ibaret bilirsiniz ve niye bunu bu şekilde açıklamak istersiniz?
İlk önce bu meseleye geçmeden evvel ataerkil sözünün özüne bakmak isterdim. Ataerkil sözü dediğimizde İngilizce'de patriarki ve Farsça'da tabii dediğiniz gibi peder sağları, bu söz ata ve erk sözünden yaratılmış terkibi bir sözdü. Bu sözden kast edilen bir erkek, kişi, erkeklik hususiyetine sahip olan atanın bu sistemde üstün ve hakim güç olmasıdır. Bu güç maddi ve menevidir. Maddi dediğimizde ekonomi, menevi dediğimizde iş içine din, kültür, toplumsal kuruluş girir. Toplumun en küçük kuruluşundan biri olan ailede atanın ve atalığa gelecekte olan namzetlerinin üstün olduğunu biz her zaman görür ve tabii hissediriz. Elbette bir kadın olarak. Bizim kestediğimiz aile sisteminden başlayarak bu sistem yavaş yavaş topluma geçir. Toplumda başlayır güclenmeye. Ama bizim sistemden kastettiğimizde sistem bir mecmua tefekkürlerdi. Bir mecmua tefekkürler ki orada kadın ve kişilere roller, kayda kanunlar ve yasalar tariflemeye başlayır. Bir kadını ve erkeği birbirinden ayırmaya başlayır. Sen kadın olarak bunu diye edebilirsen, sen kişi olarak bunu edebilirsen, bunu edebilmezsen. Ama tabii bu bir erkek üstünlük bir sistemdir. Burada her zaman merkeziyeti erkektir. Merkeziyeti erkeğe verir. Erkeklerin müdür kimi hesap edir. Yani erkeğin azolani gücünü ve o üstünlüğünü yani cismen olan kadına karşı üstünlüğünü merkeze yarar verip ve bütün müdüriyetçilerde yani başçılığa hakim olmağa onu çekir. Kadınsa cinselliğini ve sadece doğup töreme gücünü nezarda tutarak yani onun bir de ona fakat üstünlüğü verir, onu getirir ortaya. Ama bu sistemin belə anlaşılır ki, her zaman erkeğin xidmətindədir ve tabii erkeğe üstünlüğü verir ve erkeğin xidmətində olur. Ama çok bir yanlış təfəkkürdür. Yani elbette biz belə hesab etsiz sistemin en bacardığı mesele de budur ki, bunda sistem bacarır ki bu təfəkkürü yaratmaqda. Bu sistemde erkek evin başçısıdır. Erkek ekonomik ve tamamen yani ruhsal, güç, fiziki her bakımından aileni korumak mecburiyetindedir.
Sistemi herhalde misal için dinler de bunu teyit edilir ve bunu destekleyir. Çünkü
dinler aslında bu meseleye güç verir. Bunun temelini atanlardan biridir. Yani bu tefekkürü bütün dinlere baksın orada kadınlar erkeklerin hizmetinde yaratılıbdı.
Başka bir mesele siz yazıda işaretleyipsiniz. Sizin cümlenizde deyir ataerkillik söz ve lügati siz lügatinlerini açıkladınız. Qadın düşmənliyi kimi və ya təkcə qadına qarşı olan bir sistem kimi anlaşılır. Orada da açıqlayıbsınız ki, bu təkcə qadına qarşı deyil. Burada bu bəlkə bir anlaşılmazlıq kimi ortaya çıxar. Necə bu təkcə qadına qarşı deyil? Yəni bu hər halda erkəklərin əgər hakimiyyəti siz deyirsiniz varsa, bəs onda necə sadəcə qadına qarşı olmur? Və bir də ki, siz o bəzi bölümlərində hətta yazıbsınız ki, qadınların da elə bunda rolu ola bilir. Onun hakkında biraz açıklayasınız lütfen.
biz o zaman ki deyirəm bu sistem əslində tamamilə nə qadının xidmətində olan bir sistemdir, nə ərkəkin. Təəssüflə bu yanlış anlama ki, çün hakimiyyəti verir ərkəkə, bəs ərkəki otoritədə qoyur, ona görə bu ərkək xidmətində bir yəni ki sistemdir. Mən o məsələyə elə keçirdim, o zaman ki ərkəki gətirir. Və çox rahat ona deyir ki, sən bu qadının sahibisən, bu qadın sənin namusundur, sən bunu qorumağa məcbursan. Birincisi, ərkək ekonomik baxımından evin başçısıdır. Bütün hər türlü işlərdə işləməlidir ki, ailəni maddi baxımından support eləsin. Zor baxımından ailənin qorucusu sayılır. Başqa ərkəklərin qabağında, başqa ərkək o hətta öldürməyi əlatır ki, qadınının namusunu qorusun. Çünki qadın onun üçün artıq bir dənə property, bir dənə malikiyyətdir, yəni bir əşyadır ki, onun ona malik olma, sahib olmalıdır və onun qorumalıdır. Ərkək tamamilə psixoloji, yəni ruhsal olaraq və hətta cismən olaraq tamamilə özünü xətərə atır ki, bu sistemin xidmətində durub və bu sistemin normlarını qorusun. Bu sistemin yaratdığı normları qorusun. Analara gələndə isə çox belli Amerikalı feminist, birinci o feminist hər kəs üçün kitabında birinci dəfə yazır, ya orada yazır ki, mən birinci dəfə ərkəsinə anama qarşı çıxaraq çıxdım. Yəni ki, bu orada kişiyə işarət etmir. Çünki ata ərki sözü deyilir, burada təkcə, yəni, evin başçısı və sahib olan, bu xüsusiyyətlərə sahib olan təkcə ərkək nəzərdə alınmır. Çox qadınlarımız ataərkiliyin səsinə çevrilirlər. Çox rahat modern və hətta sünnəti ailələrdə baxsaq, onlarda ana, uşağın tərbiyəsi ananın üstündədir. İlk dəfə biz sistemdə, yəni sən bütün toplumda anadandır ki, cinsiyyət rollarımızı öyrənirik. Sən qadın olaraq bunu eləməlisən, sən ərkək olaraq bunu eləməlisən. Hətta bir misal var, bizim çox ailələrimizdə 9 yaşında bir ərkəkin 20 yaşında bacısını qorunmasına biz çox sevinib və hətta anamız tərəfindən çox dəfələrcə onu təqdir alırıq ki, sən bacı qorumalısın.
Səbir xanım, bunu biz istəsək başqa əzilmişlərlə də qarşılaşdırmaq istəsək bunu, bu elə başqa əzilmişlərdə də belə olubdur, etnik məsələlərdə də belə olubdur. Misal üçün, əzilmiş etniklərin ata-anaları elə o gördükləri sistemi o şəkildə öz uşaqlarına da nəql ediblər. Misal üçün, əgər bunların ana dili yasaq idisə, bunlar bunu elə qəbul ediblər, bunu bir normal bir şey kimi görüblər və uşaqlarına belə onu o şəkildə davam etdiriblər. Bu elə keçmişdə quldarlıq dönəmində də belə olubdu. Qul olduqlarını qəbul eləyiblər və bunu nəql ediblər. Bunu elə siz o şəkildə bənzədirsiniz, yəni orada o əzilmişin də onda payı var, ya bunu başqa təhərsiz deyirsiniz?
Onu çox gözəl işarət düz bu məsələyə. Elə kimə də Belhuksa dönəcəm. Belhuks patriarchal sistemi tərifləyəndə gəlir ki, deyir, biz heç vaxt patriarkidən söhbət, yəni ataerkilikdən söhbət edə bilmərik, məyər onun içinə reisizmi, əlbəttə o white supremacy deyir, vəli white supremacy ağ üstünlüyü, bizim məsələ toplumlarda ağqara dərli yoxdur, vəli o demək ki, ölkə reisizm də yoxdur. Mən onu məsələ reisizm elə deyirəm ki, reisizmdən söhbətidir. Reisiz, kapitalist, patriarki, yəni bu üç sistemi bir-birindən heç cür ayırmaq imkan yoxdur. Kapitalizm və hətta yəni reisizm tamamən bu sistemi bastolidinə, yəni yenidən törəməsində tamamən böyük bir rol oynayır. Bunların yaratdığı norm yəni otaerkiliyin yaratdığı normlarla üst-üstə düşüb və hətta bir güclü bərabər də bir güclü bir sistemə çevrilirlər.
Burada bir sualla qarşı-qarşıya gəlirik. Bunu da hər zaman bu da tərh olunur. Burada əzilmiş, yəni əzilən təbəqə, ya indi buna elə açıqca deyirlər qurban sözünü də məsələ deyək, burada o əzilmişi ya o qurban durumunda olanı suçlandırmaq, təqsirləndirmək olmur bu. Yəni bütün suçları ya hər halda suçun bir qismini təqsirin bir qismini atır qurbanın üzərinə. Yəni bu anlayış ki, sadəcə o hakim olan deyil, deyərlər faydalarını, o sistemin faydalarını aparan deyil, bəlkə o əzilən də orada suçludur. Onu demək də...
Aşağı təbəqədə təbii bu məsələ üstündür. Nə qədər, ataerkiliyin əgər şiddətlərini biz ölkələrlə, ya da ölkələrin içində baxsaq, Elə İranı nəzərdə tutaq, baxsaq, Fars toplumlarında lor toplumundan aşağıdır. Azərbaycan toplumunda, məsələn, ərəflərdən bu məsələ aşağı. Burada söhbət təhkir ya, hansısa bir toplumu üstün qoymaqdan getmir. Bunun faktorları var, niyə belədir. Ekonomik durum çox rahat, bunu biraz daha çox açıqlasaq. O yerdə ki, ekonomi yaxşıdır, məktəblər var, təhsil var. Yəni, orada media var, orada daha çox anlayış və daha özünü kimlik və daha çox aydınlaşma vardır. O zaman bu sistem zəifləməyə başlayır. Dinin faktoru, o yerlərdəki dinin faktoru güclüdür, ataerkilik sistemi orada daha çox güclüdür.
Məsələ budur, Sevil xanım. O əzilmişin özünü də təqsirləndirəndə bunun özünün də rolu var bu sistemdə. İndi misal üçün biz etnik olaraq əzilənə deyirik ki, sənin özündə rolun var bunu ortaya çıxarmaqda, özün də təqsirlisən.
Təbii, insanların təqsirləri fərqlidir.
Ya qadına deyirik ki, sənin də rolun var, sən elə ana olaraq bu uşağı, o ataerkil sistemi qəbul etməyə, ya belə oğlanı, bu oğul uşağını elə tərbiyə eləyibsən ki, sabah özü bir qadına baskı eləsin. Bunu bu şəkildə deyəndə, məsələ erkəklər bunun günahını, təqsirini qadınların üzərinə atıb, özlərindən məsuliyyəti öz üzərlərindən götürmək istəməzlərmi?
Ataerkilik söhbətində eləyəndə biz burada şəxslərdən, qadın və ya kişidən söhbət etmirik. Burada hər ikisi bu sistemin əlində böyüyüblər. Həmən danışdığınız ki, ana ilk uşağını helətər, oğluna öyrədir ki, sən üstünsən, sən sabah hətta mənə əmr etməlisən. Bu ana özü bir heteroseksual ailədə bir dənə patriarkinin tamamilə normların içində böyümüş anadır. Bu sistemdən qaçmağa bir yol yoxdur. Bu sistemdə biz doğulu, mən uşağıma verirəm, uşağım sabah uşağına verəcək, bu bir zəncir kimi davam edir. Mənim qırmaq üçün təkcə yolu bu norma, yeni normlar qatmaqdır. O normlar ki, ataerkilik onu üstün tutubdur, yəni onu daha çox, məsələn, ona ərziş qayılırıb, biz o normları sındırmağımızdır. Yəni, çox məsələləri ataerkilik gəlib rollar tərifləyibdir, o rollara qarşı çıxmaqdır. Bu sistemi tamamilə heç bir toplumda hələ aradan apara bilməyiblər. Bütün tahət Amerikanın öz toplumunda hələ davam edir. Amma Amerikanın toplumundan Orta Doğunun ataerkilikləri fərqlidir. Yəni, bir əndə deyirəm, din, kültür, ekonomik durum, çox məsələlər bu sistemin hansında üstün olub, hansında aşağı olmasında rol oynayır. Həmən o şəxslərin də təkcə yolu onları yeni o təhsil anlatmaq, aydınlatmaq, başa salmaq heç cür imkanı yoxdur ki, onlar o yəni sistemdən qutarsınlar, o təfəkkürdən qutarsınlar. O zamanacan ki, sən o təfəkkürün içində böyüyübsən, o təfəkkürü inanırsan, onun norm kimi qəbul edirsən, onda bir yanlışlıq da görmürsən ki, uşağı onu ötürəsən. O ana ki, uşağını elə tərbiyyət edir, onda bir sorun iyi görmür. Və o ata iş evin başçısıdır və ananı dəstəkləyir. Sən ananı bir qurbanlıq kimi görür, bir qurban kimidir. Amma o ana öz qurbanlığını axı görmür. Yəni, burada o heç kəs suçlama şəxslərdən yetmir. Sistemin törətdiyi bir nəticədir.
Sevil xanım, belə bir problemlərdə bilgiləndirmə, marifləndirmə böyük rol oynuyor. Amma bu bilgiləndirmə və marifləndirmə üçün də yetərli qaynaqlar olmur toplumlarda. Misal üçün, bugün indi Güney Azərbaycanda bu bilgiləndirmə olsa, biz dedik, əlbəttə çoxalıbdır son zamanlarda, türk dilində də yazılar da deyirik çoxalıbdır, amma yenə də bu həddə deyil ki, topluma da yetişsin və İranda da belə bir şeylər çox yoxdur. Bunu hansı, bunu dünya təcrübələrindən necə istifadə eləmək olar, ya qonşu millətlər əgər bu məsələdə daha irəli bir duruma gediblər, necə istifadə eləmək olur onların təcrübələrindən?
Təbii, biz bu təcrübələrdən istifadə etməliyik. Onlar qaynaqları, Amerika baxanda ya Batı, bunun çox qaynaqları vardı. Amma biz bu təcrübələri alıb və ondan özümüzə yəni biraz özümüzü mütləşdirməliyik. Yəni ki, bizim kültür və din və durum olaraq biraz fərqliyik. Amma çox təbiidir ki, onlar qaynaqları yazıblar, teoriləri vardı və biz onlardan istifadə edib tərcümə ilə onların mənbə istifadə edərək yazaraq bu yəni bizə çox böyük bir dayaqdırlar onlardan. Çünki onlar bu təcrübəni artıq keçiblər öz, yəni ki, bu nöqtəyə çatmalarında. Amma qonşu ölkələri nəzərdə alsaq, təbii, qonşu ölkələr bizdə daha da çox böyük bir aynadılar. Biz Pakistanın durumunu örnək ala bilərik, Türkiyənin, Azərbaycanın. Çox, məsələn, Türkiyə sekular bir, layiq bir dövləti olsa da, tamamilə bu sistemi məsələn çalışsa da azalda, amma toplumunda hələ aradan getməyibdir. Toplumunda ataerkillik kütlənin içində hələ davam edir. Yəni, bunlar bizə bir örnəkdirlər ki, bərabər təkcə hakimiyyəti biz içində pay almamız, onunla bərabər yəni, hakimiyyəti sekulara çevirmək, yəni ki, din yasaların, dini yasanın içindən çölə çəkmək böyük rol oynaya bilir. Çox böyük rol oynayır. Amma hələ yəni, bu məsələnin yəni, qutarması anlamına gəlmir. Yəni, bu məsələ hələ devam edir bu ölkələrdə. Baş açıq cəzmələri qadınların bu deməkdir ki, ataerkilik sistemi qurtardı. Dövlətin layiq olması bu deməkdir ki, ataerkilik sistemindən qurtardıq. Yəni kütlənin içində bu məsələni, bu sistemi aradan aparmaq neçə nəsillərin işidir ki, tamamilə. Yəni hələ ki bir heç bir toplum edə bilir, tamamilə aradan götürməyib. Sadəcə yenə də deyirəm, şiddətlərin azaldı. O Batı ilə Orta Doğuda olan, yəni ataerkilikdə şiddətlər fərqlidirlər. Hələ tamamilə aradan getməyibdir.
Çox təşəkkür. Sağ olun Sevil xanım, sağ olun müsahibə üçün.